Malimit nating sabihin na nasa huli ang pagsisisi. Kunin nating halimbawa ang ginawa ni Judas, na makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay. Nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote ang mga pilak na ibinayad sa kanya gawa ng pagtataksil. Nagsisisi ng labi si Judas, subalit ito ay pagsisising hindi banal sapagkat siya ay nagpakamatay. Iyan ang nais ko pong pansinin natin mula sa 27 kabanata ng Mateo, una hanggang 50 talata. Ang aking dalangin ay sana'y huwag nating tutularan ang ugali ni Judas. Huwag nating ipagpapalit sa pera ang Panginoong Jesus. Ngayon po ay ating pakikinggan ang mensaheng ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ikaw ba ay hindi mapalagay sa iyong paglalakbay na baka hindi mo marating ang iyong patutunguhan? Marahil ay sapagkat hindi mo kilala ang iyong mga kasama na naglalakbay sapagkat mayroong mga kasama sa paglalakbay na mapagsamantala sa iyong kahinaan. Ngunit alam mo, kaibigan, ang paglalakbay na ating gagawin sa oras na ito ay may kaibigan na maaasahan sa panahon ng kagipitan. Siya ay ang Panginoong Jesus. Malimit nating marinig ang kasabihan na bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. Malaki ang nagagawa ng pagsikat ng bukang liwayway sa buhay ng tao, dahil sa bawat umagang dumarating ay nangangahulugan ng panibagong pagkakataong makagawa ng mabubuting bagay. Subalit sa buhay ni Jesus, ang umagang iyon ay panibagong araw upang maisakatuparan ang mapag-imbot na layunin ng mga taong makasalanan. Sa talatang isa ng Mateo, kabanatang 27, ay ganito po ang ating mababasa. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Kung inyong maaalala sa kabanata 26 ay sinikap hanapan ng mga eskriba at matatanda ng bayan ang Panginoong Hesus ng mga bagay na pwedeng isakda laban sa kanya. Sa umagang iyon, kanilang inakala na mayroon na silang matibay na ebidensya upang dalhin si Hesus sa hukuman ng Roma. Bunga nito, iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Talata 2, sa hindi kalayuan ay may isang taong abot-abot ang pagsisisi dahil sa kanyang ginawa kay Hesus. Siya ay si Judas. Gusto niyang magsisi, subalit mali ang kanyang nilapitan upang magbigay ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Sa talata 3 ng kabanatang ito, mababasa natin ang ganito. Nang makita ni Judas na si Hesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa mga matatanda ng bayan ang 30 pilak. Sa pagkakataong ito, isang napakalaking katanungan kay Judas na hindi siya humingi ng patawad ni Hesus at sa mga pangulo ng relihiyon siya lumapit. Sinabi niya, "Nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka." Sagot nila, inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Marahil, kung lumapit lamang siya sa Panginoon at humingi ng tawad, sana ay naligtas siya. Subalit ano naman ang ginawa ng mga punong saserdote sa mga pilak na inihagis ni Judas? Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Mga taong mapagpaimbabaw, mga taong itinatago ang mga maling gawain sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sapagkat utos ng Diyos sa lumang tipan ang paggawa ng kagandahang loob sa mga dayuhan. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan, at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang Diyos. At ang mga relihiyoso na punong saserdote ay gustong gamitin ang mga pilak na iyon na kabayaran ng buhay bilang kagandahang loob. At ito ay ibinili nila ng lupang libingan para sa mga dayuhan. Ngunit sa kabila ng kagandahang loob na ito ay isang krimen na hindi maitatago. Hindi ba't ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon? Malimit na ang pagtulong na ibang mamamayan ay ang nakatagong mga maling gawain. Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, kinuha nila ang 30 pilak at ibinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Matatagpuan ang pahayag na ito sa Jeremias 18 at siya rin namang nabanggit sa Zacarias 11. Nandoon pa si Hesus noong isauli ni Judas ang 30 pilak. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon upang bumalik sa kanya. Maging sa hardin ng Getsemani ay ginawa ito ni Hesus. Nagbigay siya ng pagkakataon upang maisip ni Judas ang kanyang pagkakasala. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." Subalit hindi ito naisip ni Judas at nang huli na ang lahat, saka siya nagsisi, subalit sa maling kaparaanan. Tunay na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Subalit kung huli na ang pagsisisi at hindi pa ito magawa ng wasto, wala nang ibang patutunguhan kundi ang matulad kay Judas. Hindi na nga mapipigilan ang paglilitis kay Hesus. Iniharap si Hesus sa gobernador, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Hesus, "Kayo na ang nagsabi." Isang kalapastanganan ang pag-ako ng isang tao na siya ang hari ng mga Hudyo. Mapapansin pa ang sabi ni Hesus sa Mateo 26 na ganito, sumagot si Hesus, "Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Isa itong kalapastanganan para sa mga pangulo ng relihiyon at maaari na nilang batuhin si Jesus sa ganoong sakdal, subalit hindi pinahihintulutan ng Roma na igawad ng mga Hudyo ang hatol ng kamatayan sa kanilang mga kamay. Kaya't kinakailangan nilang iharap si Jesus kay Pilato na may sakdal na mananatili sa korte ng Romano. Ang sakdal ay kataksilan at si Jesus ay nasakdal sa pagsasabing siya ang hari ng mga Hudyo. Sinagot ni Jesus ang sakdal sa kanya at kanyang tinuran, "Kayo na nga ang nagsabi." Dahil ang kanilang sakdal ay hindi makatwiran, hindi na siya sumagot. Sa talatang 12 ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinaparatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Sinasabi sa Isaiah 53 ang ganito, "Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man, tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umiimik kahit gaputok man." Isang malaking problema para kay Pilato ang kasong kanyang nililitis noong mga panahong iyon. At kanyang naisip na ang pista ng Paskwa ang solusyon sa kanyang problema. Sinabi sa talatang 15-16, tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Gusto niyang bigyan ng kasiyahan ang mga pangulo ng relihiyon upang mapanatili ang kapayapaan sa Jerusalem. Subalit hindi niya basta na lamang hahatulan si Jesus ng kamatayan. Kaya't ang pagpapalaya ng bilanggo ang naisip niyang solusyon sa problema. Dahil kaugalian nilang magpalaya ng Hudyong bilanggo tuwing pista ng Paskwa, bibigyan niya ng pagpipilian ng mga tao. Si Jesus o isang kilalang kriminal na si Barabas na siyang may salang pagpatay, pagnanakaw at kataksilan. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Inakala ni Pilato na hihilingin ng mga tao na si Jesus ang pipiliin ng mga tao upang palayain dahil kitang-kita ang pagkakaiba nila ni Barabas. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanila si Jesus. Isang bihasang politiko si Pilato. Alam niya ang mga mangyayari at tiyak nahihilingin ng mga tao si Barabas upang maipako sa krus at palayain si Jesus. Ito ang magbibigay sa kanya ng maayos na solusyon sa kalagayang iyon. Hindi lamang iyan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip dahil sa kanya." Talata 19. Subalit sa hindi inaasahan ay ganito ang nangyari. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Mapapansin na maging ang mga pangulo ng relihiyon ay mga bihasaring politiko. Sinasabi nila sa mga tao at sinusulsulan silang palayain si Barabas at patayin si Jesus. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Nalito si Pilato sa sagot ng mga tao. Hindi niya lubos maisip kung gaano nakababaw ang pag-iisip ng mga relihiyoso. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." Hindi ko malubos maisip bakit ang isang Romanong huwes ay tinatanong ang mga tao kung ano ang gagawin niya sa isang bilanggo. Kailangan sana na siya lang ang dapat gumawa ng hatol. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi na paulit-ulit niyang tinawag si Jesus sa looban ng korte at tinatanong siya ng lihim. Para bang sinasabi ni Pilato na, "Jesus, kung ikaw lamang ay makikipagtulungan sa akin, maaari kitang palayain mula dito." Subalit, hindi ipinagtanggol ng Panginoon ang kanyang sarili. Kung ating iisipin, sa kalagayan ng paglilitis, si Pilato ang nililitis at si Jesus ang huwes. Kailangang gumawa si Pilato ng isang desisyon, kaya tinanong niya ang mga tao, "Ano ngayon ang aking gagawin sa taong ito na tinatawag na Kristo?" At bumalik sa kanya ang sagot na isang sampal sa kanyang mukha. Ipako siya sa krus. "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Walang ibang masabing dahilan ang mga tao, kundi ang ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang na magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong palalagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sinabi ni Pilato. Kahit na sinigap ni Pilato na linisin ang kanyang sarili, na wala siyang kinalaman sa anumang mangyayari kay Jesus, kakailanganin pa rin niyang gumawa ng isang pagpapasya. Kahit na nagugas si Pilato ng kamay, ay mayroon pa rin siyang pananagutan, sapagkat nasusulat sa doktrina ng Iglesia ay ganito, "Ipinako sa panahon ni Poncio Pilato. Ang dugo ni Jesus ay nasa kanyang kamay pa rin, anumang hugas ang gawin niya." At sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At ang nangyari nga, pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Sinikap ni Pilato ang magpakababa. Kailangan niyang gumawa ng desisyon, subalit ang kanyang nagawang desisyon ay tinanggihan ng tao. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naging para siyang laruan sa mga malulupit na tao. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal ng pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Nakakapangilabot ang kanilang ginawa sa kanya. Siya ay pinagluluhuran, kinuha nila ang tambo, at siya ay pinaghampas sa ulo. May ginagawang katuwaan ang mga sundalong Romano noong mga panahong iyon na tinatawag na kamaong mainit sa saling Pilipino. Ipapakita ng mga sundalo ang kanilang kamao sa bilanggo, tatakpan ang mata nito, at sabay-sabay silang susuntok sa kanya ng ubod lakas maliban sa isa. Saka aalisin ang takip sa mata ng bilanggo at tatanungin kung sino ang hindi sumuntok sa kanya kung siya ay may malay pa. Ipagpapatuloy nila ang ganitong pamamaraan hanggang sa mamaga ang kanyang mukha. Ako ay naniniwala na si Jesus noong mga panahong iyon ay labis na nabugbog hanggang sa hindi na siya halos makilala. Marami ang nagalit nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. At matapos kutyain, inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sayrin. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Lubang napakahina na niya upang pasanin ang kanyang krus dahil sa pagkakabugbog ng mga sundalo. Isang malaking hamon sa ating kapanahunan ang ginawa ni Simon na taga-Sayrin. Handa ba tayong pumasan ng krus ni Jesus upang maging kabahagi para sa kaligtasan ng tao? Oo nga, at ang Diyos ang tagapagligtas, subalit tayo'y gagamitin niyang kasangkapan. Ang paglilingkod sa Diyos ay kinapapalooban ng maraming pagsubok, pagtitiis at problema. Isa itong krus na maituturing. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaram. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Datapwat tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus." Hindi siya bababa sa krus dahil nga siya ang anak ng Diyos. Wala siyang dapat patunayan ngayon dahil siya ay mamamatay upang iligtas sa kasalanan ang sanglibutan. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Tama sila, hindi niya ililigtas ang kanyang sarili. Dahil kung ililigtas tayo ni Jesus, kailangan niyang mamatay. Kapag siya ay bumaba sa krus, ikaw at ako ang lilitisin sa ating mga kasalanan. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ililigtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Naging altar ang krus at naihandog ang tupang umako sa kasalanan ng mundo ng hapong iyon. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Kung ang ating kasalanan ay aakuin ni Jesus, kailangan niyang mamatay sa krus upang matupad ang mga propeta. Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang ilan sa kanila at kumuha ng esponha, tinikman ng maasim na alak, inilagay sa isang dulo ng tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ang iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Si Jesus nga ay nalagutan ng hininga. Ngunit ano kayang oras iyon? Katulad mo kaya ang mga taong uhaw na uhaw sa kamatayan ni Jesus dahil sa pagiging makasarili? O katulad mo si Simon na taga-Sairin? Kung ikaw kaya ay pagsasabihan na buhatin ang kanyang krus, susunod ka kaya? O iisipin mo ito na isang kalokohan? Sinasabi sa isang awit, noong si Jesus ay nasa krus, ikaw kaibigan ang nasa isip niya. Dahil alam niya ang iyong kalagayan. Alam niyang wala kang ibang patutunguhan kundi sa impyerno dahil sa iyong mga kasalanan. Tiniis niya ang paghihirap dahil sa hindi masukat na pagmamahal sa iyo. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Ano ang iyong kalagayan sa ngayon? Kaibigan, sa bigat ng iyong kasalanan, mahal ka ni Jesus. Tanggapin mo lamang si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagtapat mo lamang sa Kanya ang iyong mga kasalanan at ikaw ay Kanyang patatawarin at babaguhin ang iyong buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay naging masunurin sa kalooban ng iyong Ama sa langit upang maipako sa krus sapagkat ito ang tanging pamamaraan upang kaming makasalanan ay mapatawad at mapawalang sala sa aming mga kasalanan. Dahil sa laki ng iyong pag-ibig, kaya nakaya mong ibigay ang iyong mahalagang buhay para sa sanlibutan. At dahil rito, ang sinumang kumilala sa iyong ginawa at manampalataya sa iyo ay binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos at makabilang sa iyong kaharian. Dahil sa iyong ginawa, Hinihiling rin namin na pagharian mo ang aming buhay. Tulungan mo kaming isuko ang lahat upang aming masunod ang iyong kalooban. Gawin mo kaming buhay na patutuo at maging pagpapala sa aming kapwa. Naway ang iyong mga salita ang maging gabay sa bawat sandali ng aming buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh,